Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να κάνω εγώ μια νέα αρχή. Τραγουδά ο Αλμπέρτος Δελγιανίδης.
Να κάνω εγώ μια νέα αρχή, κοντά σου για να έρθω. Το χέρι σου τώρα κρατώ, μαζί σου προχωρώ. Ξέρω πως δεν άλλαξες, είσαι εσύ Θεός, δικαίος και άγιος, στα έργα σου πιστός. Σου δίνω τώρα όλη την τιμή, την πρώτη αγάπη μου να βρω και να σε εμπιστευθώ. Στον λόγο σου τώρα κοιτώ και σένα ακολουθώ. Όλη μου την ενοχή την πήρε στο σταυρό, με σώσες απ' τον εχθρό, ποτέ να μην χαθώ. Σου δίνω τώρα όλη την τιμή, στον δρόμο της αυγής εγώ θα έρθω. Στο φως σου το λαμπρό εγώ θα ζω. Πνεύμα σου είναι αυτό που μου οδηγεί. Ψάλτε στον Κύριο λυγή, δοξάστε τώρα αυτό κάθε πνοή. Ας έρθουμε μπροστά του με οδη, δώσουμε σ' αυτό προσκύνηση. Σου ανοίγω τώρα την καρδιά και αφήνω τα παλιά, για να είμαι εγώ μες στα λευκά με ρούχα γιορτινά. Είπες πως θα ξαναρθείς σαν δικαιός κριτής, χωρίς ψεγάδι να με βρεις, είσαι νικητής. Σου δίνω τώρα όλη την τιμή, στον δρόμο της αυγής εγώ θα έρθω. Σου το λαμπρό εγώ θα ζω. Το πνεύμα σου είναι αυτό που μου οδηγεί. Ψάλτε στον Κύριο λυγή, δοξάστε τώρα αυτό κάθε πνοή. Έρθουμε μπροστά του με οδη, να δώσουμε σ' αυτόν προσκύνηση.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 211 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 1, χωρία 5 με 8. Μας προώρησε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους. Στο ξεκίνημά της, στο κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 5, βλέπουμε ότι ο Παύλος δοξάζει τον Θεό, γιατί λέει «μας προώρησε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, ώστε», και αυτό είναι το σημείο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, «ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του γιού». Πού οδηγούν λοιπόν όλα αυτά? Ποιος είναι ο σκοπός του? Για να υμνούμε την ένδοξη χάρη του, με την οποία μας περιέβαλε δια του αγαπημένου του γιού. Αφού όλα είναι για τη δόξα του Θεού, ο Παύλος ψάλλει αυτόν τον ένδοξο ύμνο δοξολογίας. Όλα γίνονται επί τη βάση της χάρης του και ο τελικός σκοπός είναι η δόξα του Θεού. Η εκκίνηση είναι η χάρη, η ιδέα του Θεού είναι η υιοθεσία και η αποδοχή είναι για τη δόξα του, με την οποία μας περιέβαλε δια το αγαπημένου του γιου. Ο Κύριος Χριστός είπε «Πατέρα, αυτούς που μου έχεις δώσει θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία εσύ μου έδωσες, γιατί με αγάπησες προτού δημιουργηθεί ο κόσμος». Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 24. Ο Θεός βλέπει τον πιστό μέσω του Χριστού και τον αποβλέπει και τον αποδέχεται όπως αποδέχεται το δικό του γιο. Μόνο πάνω σε αυτή τη βάση θα μπορούμε να μπούμε στον ουρανό. Δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό με τη δική μας αξία. Γινόμαστε αποδεκτοί μόνο μέσω του Χριστού. Ο Θεός με αγαπάει όπως αγαπάει το Χριστό, επειδή βρίσκομαι εν Χριστώ. Ο Ιησούς είπε «Εγώ μαζί τους και εσύ μαζί μου», για να είναι ολοκληρωμένοι σε μια ενότητα και για να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες εμένα. Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 23. Έχει γίνει λοιπόν ένα τριπλό έργο από το Θεό Πατέρα μας. Μας επέλεξε εν Χριστώ, μας προώρησε για να γίνουμε παιδιά Του και μας αποδέχτηκε μέσω του αγαπημένου του Γιου. Είναι όλα για να υμνούμε την ένδοξη χάρη Του. Όλα αυτά έγιναν για το καλό μας. Και αν μιλάμε τόσο πολύ γι' αυτό, είναι γιατί αξίζει να μιλάμε. Είναι πιο πολύτιμο από όλα όσα ακούμε σήμερα περί θρησκείας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε τη χάρη του Θεού όπως αποκαλύπτεται μέσω του Ιησού Χριστού. Η άνδοξη χάρη του Θεού αποτελεί για μας λόγο συνεχούς δοξολογίας, φίλοι μου. Μας παρέχει αφιδώς τον πλούτο της χάρης Του μέσω του αγαπημένου και μονογενούς Γιού Του. Έτσι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε μέσω Εκείνου που αγαπά ο Θεός. Ο Παύλος συνεχίζει. Χάρη σε Αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια το αίματός Του, τη συγχώρεσε δηλαδή των αμαρτιών μας σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης Του. Πίσω στην αιωνιότητα ο Θεός μας επέλεξε, μας προώρησε και μας αποδέχθηκε μέσω του αγαπητού του Γιού. Τώρα βγαίνουμε από την αιωνιότητα και μπαίνουμε στον χρόνο, όπου τα σχέδια του Θεού Πατέρα παραδίδονται στα χέρια του Χριστού, που κινείται στο χώρο και στο χρόνο για να οικοδομήσει την Εκκλησία. Είναι ένα ιστορικό γεγονός ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο πριν 2.000 χρόνια. Ο Θεός εισέβαλε στην ανθρωπότητα και αφού έμεινε σε αυτήν τη γη για 33 χρόνια, πέθανε πάνω στο σταυρό, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε σωματικά και αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Με το θάνατό Του μας λύτρωσε. Η απολύτρωση έρχεται μέσω του αίματος του Χριστού. Αυτό δεν αρέσει σε εκείνους που θέλουν μια αισθητικά όμορφη θρησκεία. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ανταποκρίνεται στην αισθητική πλευρά του ανθρώπου, ούτε στην περηφάνεια του. Γι' αυτό και μερικοί, που κατά άλλα θέλουν να λέγονται χριστιανοί, έχουν πάψει πια να μιλάνε για το αίμα του Χριστού. Θεωρείται κάτι αποκρουστικό. Πριν από χρόνια, μια πλούσια κυρία πλησίασε έναν ιεροκήρυκα και του είπε: «Δεν μου αρέσει να σ' ακούω να μιλάτε συνέχεια για αίμα. Μου είναι αποκρουστικό. Προσβάλλει την αισθητική μου». Και αυτός ο άνθρωπος του Θεού απάντησε: «Συμφωνώ μαζί σας, είναι αποκρουστικό. Αλλά το μόνο αποκρουστικό σε αυτό είναι η αμαρτία μας. Γιατί αυτή η αμαρτία μας έκανε να χυθεί το αίμα του Χριστού». Φίλοι μου, εκείνο που είναι αποκρουστικό στην απολύτρωση μέσω του αίματος είναι η αμαρτία. Όταν ο Θεός Πατέρας τελείωσε με τα σχέδιά Του, ο Υιός ήρθε στη γη να μορφώσει την Εκκλησία με τρυπημένα χέρια. Ολόκληρο το πλαίσιο της Παλιάς Διαθήκης παρουσιάζει την εξιλέωση των αμαρτιών μέσω του αίματος της θυσίας κάποιου ζώου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν μπορούσε να αφαιρέσει την αμαρτία. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να το εκτελέσει αυτό. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους λέει το εξής: «Με ολοκαυτώματα και προσφορές για αμαρτία δεν ευχαριστήθηκες. Τότε είπα: Νάμε, έχω έρθει, Θεέ, όπως αναφέρεται για μένα στο βιβλίο, για να κάνω το θέλημά Σου». Λέγοντας πιο πάνω: «Θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα, καθώς και προσφορές για αμαρτία δεν θέλησες, ούτε σε ευχαρίστησαν, που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο». Και προσθέτοντας κατόπιν: «Νάμε, εγώ έχω έρθει για να κάνω, Θεέ, το θέλημά Σου». Καταργεί το πρώτο καθεστώς που αποτελούσε τη σκιά για να εγκαταστήσει το δεύτερο που αποτελεί την πραγματικότητα. Και συνεχίζει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους: «Με βάση αυτό το γεγονός του θείου θελήματος είμαστε τώρα αγιασμένοι χάρη στην προσφορά του σώματος του Χριστού που έγινε μια για πάντα. Και ενώ κάθε ιερέας λειτουργεί κάθε μέρα και προσφέρει ξανά και ξανά τις ίδιες θυσίες, που δεν μπορούν ποτέ να εξαλείψουν αμαρτίες, αυτός απέναντίας, αφού πρόσφερε για πάντα μια και μοναδική θυσία για τις αμαρτίες, κάθισε στα δεξιά του Θεού, περιμένοντας τώρα πια ως όντου τεθούν οι εχθροί Του κάτω από τα πόδια Του». Διαβάζουμε στολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και εδάφια 6 με 13. «Χάρη σε Αυτόν έχουμε την απολύτρωση», λέει εδώ ο Παύλος, δηλαδή χάρη στον αγαπημένο του Γιο, τον Ιησού Χριστό. Η απολύτρωση είναι το πρωταρχικό έργο του Χριστού. Είναι ο λόγος που ο Χριστός ήρθε στη γη. Ακριβώς όπως ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς, λέει ο Κυριός μας στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 28. ήρθε για να πληρώσει το τίμημα της απολύτρωσής μας. Ήμασταν σκλάβοι στην αμαρτία και ήρθε για να μας ελευθερώσει, για να μας κάνει ελεύθερους, να μας δώσει ελευθερία, πληρώνοντας το τίμημα για μας. Υπάρχουν τρεις λέξεις στην Καινή Διαθήκη που εκφράζουν την απολύτρωση. Οι λέξεις αγοράζω, εξαγοράζω και η λέξη απολυτρώνω. Η λέξη αγοράζω σημαίνει φυσικά ψωνίζω, προμηθεύω με κάτι με χρήματα. Είναι η εικόνα της νοικοκυράς που βγαίνει για τα ψώνια της ημέρας. Βρίσκει αυτά που της χρειάζονται, πληρώνει τη τιμή και από εκείνη τη στιγμή είναι δικά της, της ανήκουν. Η μόνη σκέψη στη λέξη αγοράζω είναι η λέξη ψωνίζω. Πληρώνω με τιμή για κάτι και το παίρνω μαζί μου. Αυτή είναι η λέξη που ο Παύλος χρησιμοποιεί στην 1η Τιμόθεων, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 20. Σας αγόρασε ο Θεός, πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκει σε εκείνον. Δεύτερον, η λέξη εξαγοράζω, που σημαίνει με την αγορά μου αποκτώ πλήρη κυριότητα στο προϊόν. Απαιτώ δικαίωμα καταβάλλοντας σχετικό τίμημα. Ελευθερώνω ή γλιτώνω καταβάλλοντας λίτρα. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13. Εμάς μας εξαγόρασε ο Χριστός από την κατάρα του νόμου, έχοντας γίνει ο ίδιος κατάρα για λογαριασμό μας. Αφού λέει η Γραφή, καταραμένος είναι ο καθένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε και δεν μπορούμε πια να πουληθούμε. Έχει αποκτήσει πλήρη κυριότητα πάνω μας. Έχει πληρώσει την τιμή και μας έχει βγάλει από την αγορά. Ανήκουμε πλέον σε αυτόν δικαιωματικά. Η τρίτη λέξη φυσικά είναι λέξη απολύτρωση ή απολυτρώνω, που χρησιμοποιείται εδώ στο εδάφιο αυτό. Σημαίνει ελευθερώνω κάποιον καταβάλλοντας λίτρα. Έχει την ίδια έννοια στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 28. Σαν αρχίσουν λοιπόν αυτά να γίνονται, αναστηλωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Η λέξη απολύτρωση είναι μια θαυμάσια λέξη. Εκτός του ότι εμπεριέχει και τις δύο προηγούμενες έννοιες της αγοράς και της αγοράς, περιέχει πλέον και την έννοια ότι αφού πλέον εξαγοράσεις το αντικείμενο, το ελευθερώνεις πληρώνοντας τα λίτρα. Είναι σαν να εξαγοράζεις ένα σκλάβο με σκοπό να τον ελευθερώσεις. Ο άνθρωπος έχει πουληθεί στην αμαρτία και βρίσκεται κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας. Αρκεί να κοιτάξει κανείς γύρω του για να το καταλάβει. Ο άνθρωπος είναι σκλάβος της αμαρτίας και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να αμαρτάνει. Ο Χριστός ήρθε για να πληρώσει το τίμημα για την ελευθερία του ανθρώπου. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν είπε: «Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 36. Η απολύτρωση αυτή είναι διά του αίματός του. Αυτή ήταν η τιμή που πλήρωσε. Έχοντας υπόψη σας πως η απελευθέρωσή σας από το μάταιο, πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας δεν επιτεύχθηκε με πληρωμή φθαρτών λίτρων, όπως το ασήμι του χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμμο και άσπυλο αρνί. Διαβάζουμε στην 1η Πέτρου, 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 18-19. Το αίμα του Χριστού είναι το πολυτιμότερο πράγμα, πολύ πιο πολύτιμο από ασήμι και χρυσάφι. Καταρχάς, δεν υπάρχει πολύ από αυτό. Το περιορισμένο απόθεμα αυξάνει την αξία μιας ουσίας. Αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος της αξίας του. Μια σταγόνα του αίματος του Αγίου Υιού του Θεού μπορεί να σώσει κάθε αμαρτωλό πάνω στη γη. Αν αυτός ο αμαρτωλός θέσει την εμπιστοσύνη του στον Χριστό. Έχουμε την απολύτρωση μέσα του αίματός του, λέει ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος που μας σώζει με αυτόν τον τρόπο είναι επειδή χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 22. Αυτή είναι μια αρχή της Παλιάς Διαθήκης που αφορά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Τώρα σωζόμαστε όχι με το αίμα των μοσχαριών και των τράγων, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Συνοψίζοντας λοιπόν, χύνοντας το αίμα του πάνω στο σταυρό, ο Ιησούς μας λύτρωσε από τη σκλαβιά της αμαρτίας, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας χορήγησε πλουσιοπάροχα τη χάρη του Θεού, αποκάλυψε τη φύση της σοφίας του Θεού και μας έδωσε μια πρόγευση του απότερου σκοπού του Θεού να ενώσει όλη την κτήση κάτω από τη δική του διακυβέρνηση. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η βάση και η αιτία της συγχώρεσης. Είναι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού για την αντιμετώπιση της αμαρτίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι η εγγύηση για τη μελλοντική κληρονομία των πιστών, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 1 και δάφη 21-22. Είναι ο αραβόνας και η πρόγευση της σωτηρίας που πρόκειται να απολαύσουμε στην πληρότητά της. Η συγχώρεση των αμαρτιών γίνεται μέσω του Χριστού, ο οποίος μας λύτρωσε με το θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Αυτό το έχουμε υπόψη μας όταν διαβάζουμε στο εδάφιο μας αυτό, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Συγχώρεση δεν είναι η πράξη κάποιας επιοικούς θεότητας που παρακινείται από το συνέστημα αγνοώντας τη δικαιοσύνη και την αγιότητα. Συγχώρεση εξαρτάται από το χύσιμο του αίματος. Απαιτεί και εξαρτάται από την πληρωμή για την ποινή της αμαρτίας. Ο θάνατος του Χριστού και το χύσιμο του αίματος του είναι το θεμέλιο για τη συγχώρεση και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει συγχώρεση. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του «Έτσι έχει γραφτεί και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ». Διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 24 και εδάφια 46-47. Ο Παύλος ο ίδιος γράφει στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 14, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, τη συγχώρεση των αμαρτιών. Όταν ο Ιησούς παρουσιάστηκε στον Παύλο, στο δρόμο της Δαμασκού, του είπε να πάει στους εθνικούς, για να ανοίξει τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στον Θεό, για να πάρουν έτσι τις συγχώρες των αμαρτιών τους και μερίδα ανάμεσα στους αγιασμένους μέσω της πίστεως σε μένα. Διαβάζω το βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 18. Το χύσιμο του αίματος του Χριστού και ο θάνατός του στο Σταυρό είναι το θεμέλιο για τη συγχώρεση. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να συγχωρήσει αν η ποινή δεν είχε πληρωθεί. Μια ακόμα λέξη για την αμαρτία είναι η λέξη παράπτωμα. Από το παρά και πίπτο, που σημαίνει σφάλμα, λάθος. Πέφτω κοντά. Ο Παύλος ονομάζει την αμαρτία του πρώτου ανθρώπου ως παράπτωμα στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 15. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί στην ίδια επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 25. Ο οποίος παραδόθηκε σε θάνατο για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Η λέξη παραπτώματα περιλαμβάνει ολόκληρη τη λίστα των αμαρτιών με τις οποίες κατηγορείται ο άνθρωπος. Ο Ιερός Αυγουστίνος το έθεσε πολύ περιεκτικά λέγοντας «Ο Χριστός αγόρασε της Εκκλησίας τη ρυπαρότητα για να τη μετατρέψει σε καθαρότητα. Την αγόρασε με το ίδιο του το αίμα και πλήρωσε την ποινή για την αμαρτία της». Σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα έκφραση. Στο αρχαίο κείμενο λέει «κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού». Δεν λέει «από τον πλούτο της χάριτος αυτού», αλλά «κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού». Διάβαζα πως όταν χρόνια πριν ο Τζον Ροκφέλλερ έπαιζε γκολφ στη Φλόριδα, έδινε σε αυτόν που του κουβάλαγε το καροτσάκι με τα μπαστούνια μια δεκάρα. Τα 10 λεπτά αυτά του δολαρίου που έδινε, ασφαλώς, ήταν από την περιουσία του, από τον πλούτο του, αλλά όχι κατά τα πλούτη του. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έδινε κάτι παραπάνω. Και αν έδινε κατά τα πλούτη του, εκείνος ο άνθρωπος με τα μπαστούνια θα είχε γίνει πλούσιος. Ο Θεός μας απολύτρωσε κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Ο Θεός είναι πλούσιος σε χάρη και είναι πρόθυμος να δώσει κατά τον πλούτο της χάρης του. Όση χάρη και αν χρειαστεί κάποιος, εκείνος έχει υπέρ αρκετή για όλους. Ο Θεός μπορεί να μας σώσει και να μας διατηρήσει και αυτό οφείλεται στη χάρη Του. Ασχολούμαστε με το έργο του Θεού, Υιού, για χάρη της Εκκλησίας. Το έργο είναι τριπλό. Ο Χριστός μας λύτρωσε δια του αίματος Του, έχει αποκαλύψει το μυστήριο του θελήματός Του και μας αμείβει με κάποια κληρονομιά. Είδαμε ότι οι λέξεις για απολύτρωση περικλείουν την πληρωμή των λύτρων που ήταν το αίμα του Χριστού. Μπορούμε να πάρουμε συγχώρεση επειδή εκείνος πλήρωσε την ποινή. Ο Θεός μας αγόρασε από εκεί που ήμασταν, πουλημένοι στην αμαρτία, και θα μας χρησιμοποιήσει για τον εαυτό Του. Δημιουργεί μια προσωπική σχέση μαζί μας. Είδαμε επίσης ότι μας αγόρασε για να μας ελευθερώσει. Κάποιος θα ρωτήσει, αυτό δεν ανατρέπει τη διδασκαλία που λέει «Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για σένα, τι έκανες εσύ για Αυτόν»? Σίγουρα την ανατρέπει. Η ίδια λέξη απολύτρωση στο εδάφιο 7 σημαίνει ότι ο Θεός ποτέ δεν σε ρωτάει τι έκανες για αυτόν. Αυτή είναι η ένδοξη αλήθεια για τη χάρη. Όταν ο Θεός σε σώζει με τη χάρη, δεν σε χρεώνει γι' αυτό. Σε αγόρασε για να σε ελευθερώσει. Μετά από αυτό κάποιος θα ρωτήσει, «Μα δεν θα πρέπει να τον υπηρετούμε?» Φυσικά, αλλά αυτό γίνεται πάνω σε άλλη βάση. Μια καινούργια σχέση. Η σχέση τώρα είναι η σχέση αγάπης. Ο Ιησούς είπε, «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Δεν είπε, «Επειδή πεθαίνω για σας, πρέπει να τηρήσετε τις εντολές μου». Είπε, «Αν με αγαπάτε». Αν τον αγαπάς, θέλει την υπηρεσία σου. Αν δεν τον αγαπάς, τότε καλύτερα να ξεχάσεις το θέμα της υπηρεσίας. Μερικές φορές ακούμε για αφιέρωση στον Χριστό. Αλλά τι έχουμε αλήθεια να του αφιερώσουμε? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε σε αυτόν με αγάπη. Και αυτό είναι πάνω σε τελείως διαφορετική βάση. Τον αγαπούμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Άκουσα μια συγκινητική ιστορία που περιγράφει τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Τα χρόνια που οι Νότιες Πολιτείες της Αμερικής είχαν ακόμα σκλάβους, υπήρχε ένα πολύ όμορφο κορίτσι που το έβγαλαν στην εξέδρα πληστηριασμού για να πουληθεί. Ένας πολύ σκληρός και απάνθρωπος ιδιοκτήτης σκλάβων άρχισε να κάνει προσφορές για το κορίτσι. Κάθε φορά που ανέβαζε την τιμή της προσφοράς, το κορίτσι ζάρωνε και ο φόβος αποτυπωνόταν στο πρόσωπό του. Βρίσκονταν εκεί και ο ιδιοκτήτης κάποιας φυτείας που ήταν καλός με τους σκλάβους του. Και άρχισε και αυτός να κάνει προσφορές για το κορίτσι. Τελικά, κάνοντας μια υψηλότερη προσφορά από τον άλλον, κατάφερε να το αγοράσει. Κατέθεσε τα χρήματα και άρχισε να απομακρύνεται. Το κορίτσι τον ακολούθησε, αλλά εκείνος στράφηκε και της είπε, «Με παρεξήγησες. Δεν σε αγόρασα επειδή χρειαζόμουν σκλάβα. Σε αγόρασα για να σε ελευθερώσω». Εκείνη στέκονταν εκεί και τον κοίταζε κατάπληκτη. Μετά ξαφνικά έπεσε στα γονατά του. «Θα σε υπηρετώ για πάντα», αυτό του είπε. Αυτό περιγράφει τη βάση πάνω στην οποία ο Κύριος Χριστός θέλει να τον υπηρετούμε. Σε αγάπησε. Πλήρωσε κάποιο τίμημα για σένα. Έδωσε τον εαυτό του και έχισε το αίμα του για να μπορείς να έχεις τη συγχώρεση των αμαρτιών. Αυτά είναι όλα δικά σου, αν είσαι πρόθυμος να τον πλησιάσεις και να τον δεχθείς σωτήρα σου. Τώρα, αν κάποιος πει, «Δεν τον αγαπώ», τότε δεν σου ζητάει να τον υπηρετήσεις. Αλλά αν τον αγαπάς, τότε θέλει να τον υπηρετήσεις. Και ποτέ μην ξεχνάς ότι η απολύτρωση και η συγχώρεσή σου είναι κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού. Τα εδάφια αυτά, φίλοι μου, θα πρέπει να μας προβληματίσουν και πρέπει να εξετάσουμε τη ζωή μας. Ο χρόνος μας όμως πέρασε και θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.